Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 10. novembar, protiče u znaku sljedećih naslova. Novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa danas će u Bijeloj kući primiti odlazeći šef države Barack Obama. U međuvremenu hiljade ljudi u većim gradovima Amerike protestovalo zbog izbora Trumpa.
Većinom mladi ljudi protestirali su i u Washingtonu pred novim Trumpovim hotelom, ali i pred Bijelom kućom. Palili su svijeće, slušali govornike i pjevali, no studenti na sveučilištu u Washingtonu su u svom kampusu zapalili američku zastavu.
U sinoćnjem intervju za televiziju Pink premijer Đukanović direktno optužio opozicioni demokratski front za učešće u pripremi njegovog ubistva. U frontu su to protumačili kao prijetnju, Slaven Radunović.
Prijetnje koje je sinoć iznio, ja bih nazvao mafijaškim porukama.
Podgoričani i dalje ne treba da piju vodu sa Mareze. Za 17. decembar zakazan je 4. Montenegro Pride.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider vladajuće demokratske partije socijalista i odlazeći premijer Milo Đukanović sinoć je u intervju za televiziju Pink M direktno optužio opozicioni demokratski front da je pripremao terorističke akcije na dan izbora. Đukanović je rekao kako aktivnosti demokratskog fronta vidi kao učešće u pripremi njegovog ubistva i učešće u pripremi oduzimanja nezavisnosti Crnoj Gori. Reagovali su u frontu. Milo Đukanović je sinoćnim nastupom potvrdio ranije stavove fronta o glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću kao članu kriminalne organizacije na čijem se čelu nalazi triumvirat Đukanović, Subotić i Dahlan. Reagovao je funkcioner DF-a Andrija Mandić. Kako je rekao, Đukanović se uzalud trudio da sakrije činjenicu da su opasni teroristi organizovani, praćeni i uhapšeni u akciju koju je osmislila mala grupa njegovih najbližih saradnika. Četvrta povorka ponosa LGBTQ osoba Montenegro Pride bit će održana 17. decembra u Podgorici, odlučio je organizacioni odbor. Kako je saopšteno iz organizacije Queer Montenegro, u susret povorci ponosa bit će organizovana manifestacija Nedjelja ponosa, koja podrazumijeva niz kulturnih, edukativnih i zabavnih programa, promociju crnogorskih i inostranih autora. U ovom bloku još jedna vijest. Voda sa izvorišta Mareza, odakle se snabdjeva veći dio Podgorice, još nije za piće i građani bi trebalo iz predostrožnosti da je prokuvaju prije upotrebe zbog povećane mutnoće, saopšteno je iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je Donalda Trumpa za razjašnjenje stavova o pitanjima kao što su globalna trgovina, klimatske promjene te budućnost odnosa među NATO saveznicima nakon što je izabran za novog šefa predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Želimo da znamo kakve su njegove namjere prema NATO alijansi. Moramo znati kakvu će klimatsku politiku voditi. Ovo mora biti potpuno raščišćeno u narednih nekoliko mjeseci, poručio je predsjednik Europske komisije novoizabranom američkom predsjedniku. A novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa danas će u Bijeloj kući ugostiti odlazeći američki predsjednik Barack Obama. Sastanak Obama i Trumpa bit će održan u ovalnom kabinetu, dok će njihove supruge razgovarati u drugom dijelu Bijele kuće. Hiljade ljudi u većim gradovima širom Sjedinjenih Država izašlo je na ulice da iskaže svoje nezadovoljstvo povodom pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. Demonstranti su uzvikivali parole o imigrantima, abortusu i drugim kontroverznim temama iz Trumpove predizborne kampanje. Visoki kineski bezbjednosni zvaničnik Meng Hongwei izabran je za novog šefa Interpola, saopšteno iz te međunarodne policijske organizacije. Novi predsjednik izabran je na Generalnoj skupštini te organizacije na indonežanskom ostrvu Bali, javila je agencija Xinhua. I posljednja vijest, španska policija saopštila je da je uhapsila 56 osumnjičenih pedofila širom zemlje zbog toga što su preko interneta širili slike o vrlo ozbiljnom, kako se navodi, zlostavljanju djece. Većina uhapšenih stari su između 40 i 60 godina, a neki su ranije već hapšeni zbog istih djela.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako ste i čuli u vijestima, odlazeći premijer i prvi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović eksplicitno je optužio opozicioni Demokratski front za učešće u pripremi njegovog ubistva i saučesništvo u spriječenim terorističkim aktivnostima na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. U Demokratskom frontu tvrde da je Đukanovićeva konstrukcija sa više aspekata apsurdna, ali i prijeteća. Slušamo Srđana Janković.
Nakon što je do sada posredno dovodio u vezu opozicioni Demokratski front sa potencijalnim terorističkim aktima u vrijeme izbornog dana, premijer Milo Đukanović je iz studija televizije Pink direktno optužio Demokratski front za saučesništvo u spriječenom terorističkom aktu i njegovoj likvidaciji.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pritome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi, jer žrtvovati, kako oni misle, 10, 20 ili 30 života, a da se pritome stvori revolt i predstavi to kao nedjelo crnogorskog režima, pa šta to znači za njih kad su oni u svetoj misiji osvajanja vlasti u Crnoj Gori i u svetoj misiji službe panslovenskim i ruskim i pravoslavnim interesima.
Ograđujući se u par navrata, rekavši da je to njegov lični i politički stav, Đukanović je bio eksplicitan.
Ja, dakle, njihovu aktivnost vidim kao učešće u pripremi mog ubistva i učešće u pripremi oduzimanja Crnoj Gori, oduzimanja njene nezavisnosti i suverenosti. I sa tim ćemo svakako morati da živimo, i oni i ja.
Od kada su institucije objavile da je u Crnoj Gori pokušana i spriječena nasilna promjena vlasti, otvoreno je pitanje da li je i koja politička grupacija bila uključena u plan terorista. Specijalni tužilac Milivoje Katnić se, podsjetimo, o ovome izjasnio na posljednjem presu, rekavši najprije da je utvrđena involviranost jedne političke strukture, ne dajući bliže informacije.
Dakle, utvrđena je koja je to politička struktura, utvrđen je način rukovođenja i sprovođenja ovih akcija i utvrđeno je kako je to rukovođenje i komandovanje trebalo da pređe sa jednog lica na drugo lice, odnosno lice koje se nalazilo u sastavu ove političke strukture.
Potom je na ponovljeno pitanje novinara Katnić ispravio sebe, rekavši da nije utvrđeno, već da se osnovano sumnja da je jedna osoba imala važnu ulogu u izbornoj noći, opet ne imenujući o kome se radi.
Ako sam kazao da je utvrđeno, izvinjavam se, postoji osnovana sumnja da se radi o jednoj političkoj strukturi i postoji osnovana sumnja da je jedno lice koje bi došlo na binu u 23 časa iz te političke strukture preuzelo rukovođenje ili, kako se kaže, komandovanje čitavom ovom strukturom, dakle političarima, teroristima i građanima i dakle organizovalo ili komandovalo nasilni ulazak u Skupštinu.
Komentarišući Đukanovićev nastup, visoki funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović je ocijenio da se radi o apsurdnim i prijetećim tvrdnjama Đukanovića. Apsurd je u sljedećem.
On ima tako razrađen kriminalni um koji može da osmisli da smo mi spremni i sposobni da pozovemo narod, znači te naše najbliže rođake, prijatelje, saborce ispred Skupštine i da onda pustimo te navodne teroriste, naše saborce, da ih pobiju. I da onda opet sa onim restlovima naroda koji su ostali živi, uđemo u Skupštinu i onda ne znam šta tamo da radimo, kako da ostvarimo tu vlast o kojoj on priča u sinoćnoj emisiji.
Radunović smatra da je Đukanović poslao niz prijetećih poruka ne samo Demokratskom frontu, već i drugim subjektima.
Prijetnje koje je sinoć iznio, ja bih nazvao mafijaškim porukama, da mi i on moramo da živimo sad neko vrijeme sa saznanjem da smo mi njemu planirali likvidaciju. Ovo je jednostavno jedan igrokaz koji su toliko duboko zagazili ljudi iz vlasti u Crnoj Gori, iz režima, iz vrha obaveštajnih struktura, da oni više ne znaju kako da izađu i sve dublje upadaju u to blato i naravno hoće i mnoge sa sobom da povedu. Ovo nije naivno, naravno nas nije uplašio to odmah, da se razumijemo, mi znamo s kim imamo posla. Čovjek je, bukvalno kažem, u beznađu, to se vidi kroz njegovo ponašanje.
Podsjetimo da je evropski komesar Johannes Hahn na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa o tome kako gleda na razvoj događaja u Crnoj Gori sa navodnim pokušajem ubistva premijera Mila Đukanovića, rekao da očekuje pravni odgovor na sva pitanja.
This is something I don't want to speculate. There are a lot of information. I expect.
To je pitanje o kojem ne želim da spekulišem. Ima mnogo informacija. Očekujem i to je dio, da tako kažem, procesa pripreme za članstvo, da su oni sposobni da se bave takvim događajima, da imaju pravni odgovor na sva ta pitanja na transparentan način, da informišu javnost, naprave konačnu procjenu. Iako je riječ o kriminalnom slučaju, da to dovedu do suđenja i daljih presuda i kazni, ako je to neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku se bavimo najnovim aktuelnostima na međunarodnoj sceni. Hiljade ljudi protestovalo je širom Sjedinjenih Američkih Država od Bostona do Los Angelesa zbog izbora Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Protesti su bili uglavnom mirni, ali su remetili saobraćaj. Nosili su se anti-Trumpovi slogani. Pozivao se novoizabrani šef države zbog stavova o imigrantima, muslimanima i drugim manjinskim grupama. Priredila Mirjana Rakela.
U Njujorku su prosvjednici ispunili ulice Manhattana i došli pred Trumpov dom na Petoj aveniji. Stotine ih je bilo u gradskom parku uzvikivajući "Nije moj predsjednik". Oko 1800 ljudi se okupilo u Chicagu ispred Trumpovog hotela. Ne Trump, ne Ku Klux Klan, ne rasističkom SAD-u. Središte Bostona također su ispunili prosvjednici koji su tražili opoziv Trumpa i ukidanje elektorskog načina biranja predsjednika SAD-a. Demonstracije su održane u obalnim gradovima koji su većinski glasali za demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton, ali i u Trumpovim bastionima na Srednjem Zapadu poput Richmonda, Virginije, Omaha, Nebraske i Kansas City-a. U Sjetlu je policija objavila da je nedaleko od poprišta antitrumpovskih demonstracija došlo do pucnjave u kojoj je najmanje 5 osoba ranjeno. Policija je kasnije objavila da pucnjava nije povezana sa protestima. Oko 400 ljudi demonstriralo je na ulicama Austina u Teksasu. Iskazivali su nezadovoljstvo zbog toga što je Trump u izbornoj kampanji obećao da će izgraditi zid prema Meksiku kako bi onemogućio imigrantima ilegalan ulazak u zemlju. Većinom mladi ljudi protestirali su i u Washingtonu pred novim Trumpovim hotelom, ali i pred Bijelom kućom. Palili su svijeće, slušali govor i pjevali, no studenti na sveučilištu u Washingtonu su u svom kampusu zapalili američku zastavu. U Los Angelesu je oko 300 studenata visokih škola napustilo nastavu. Većina njih su hispanskog porijekla koji su na španjolskom uzvikivali "Ne podržavamo rasizam, imigranti su Ameriku učinili velikom". Mnogi od njih su generacija sanjara, djeca koji su roditelji ilegalno uveli u Sjedinjene Države i koji se sada plaše deportacija pod Trumpovom administracijom. Novi protesti zakazani su i za danas u San Francisco, Los Angelesu i Oaklandu. Predstavnici Trumpovog izbornog štaba za sad nisu komentirali proteste protiv novoizabranog američkog predsjednika. Sam Trump je u pobjedničkom govoru rekao da želi biti predsjednikom svih Amerikanaca, te da je vrijeme za jedinstvo. Izabrani predsjednik stiže danas u Bijelu kuću gdje će sa predsjednikom Barackom Obamom razgovarati o prijenosu vlasti. Od danas Trump dobija iste obavještajne podatke kao i Barack Obama, koje uključuju informacije 17 obavještajnih agencija. Trumpov tranzicijski tim do inauguracije vozit će Chris Christie, guverner New Jerseya. Očekuje se da će izabrani predsjednik brzo popuniti ključne pozicije u sektoru nacionalne sigurnosti, no još je nejasno tko će mu biti članovi kabineta i šef ureda. Vjeruje se da bi položaje uz Christie mogli dobiti bivši predsjednik zastupničkog doma kongresa Newt Gingrich i bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani, koji se spominje i kao savjetnik za nacionalnu sigurnost.
Američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata, ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa da će Balkan i dalje biti nisko na listi američkih prioriteta i da će ostati primarna odgovornost na Evropskoj uniji. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju. Posmatrano iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu. Također, ne samo republikanci, već i demokrate smatraju da je primarna odgovornost Evropske unije za stanje u ovoj regiji. Dakle, Brisel, a pre svega Berlin, bi trebalo da preuzmu proaktivnu ulogu u rešavanju problema na Balkanu, a ne da čekaju da se Sjedinjene Države uključe. Kada je reč o Trumpu, ključna će biti njegova politika prema Rusiji, iz čega će moći da se zaključi i odnos Bele kuće prema sve većem mešanju Kremlja u prilike na Balkanu, što izaziva zabrinutost.
Interventionism in the Balkans, which has been a very serious concern.
Although the first lady is from Slovenia. Zanimljivo je da je nova prva američka dama poreklom iz Slovenije.
That's a very interesting point.
Da, to je interesantno. U Vašingtonu se za sada nije previše pominjalo da Melania potiče sa prostora bivše Jugoslavije, te da bi mogla da svom suprugu skrene pažnju na važnost ove regije. Međutim, ne znamo ni u kojoj meri je i ona sama zainteresovana i prati prilike na Balkanu.
And she perhaps might raise that to her husband or not.
Bio to za Radio Slobodna Evropa američki analitičar Edward Joseph. Opširnije poslušajte u regionalnoj emisiji u 18 sati, a kompletan intervju pročitajte na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije vraćamo se aktuelnostima iz Crne Gore. Najnoviji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija nije otkrio nove boljke crnogorske ekonomije, ali se zbog svoje preciznosti i objektivnosti može smatrati veoma korisnom dijagnozom koja treba da ukaže na lijekove koje treba primijeniti za ekonomski oporavak zemlje. To u svom prilogu konstatuje naš Esad Krsić.
Ocjenjujući ekonomske kriterijume, Evropska komisija u najnovijem izvještaju o napretku navodi da je ostvaren određeni napredak u jačanju funkcionisanja financijskih i tržišta rada i poboljšanju poslovnog okruženja, a da investicije u infrastrukturu i turizam pozitivno utiču na ekonomsku aktivnost. Međutim, rast javnog duga, budžetskog deficita, spoljnog disbalansa i nezaposlenosti su za Evropsku komisiju razlozi za zabrinutost. U opoziciji kažu da u ocjenama Evropske komisije nema ničeg novog. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da je vladin neodgovoran odnos prema javnim financijama već opšte poznata činjenica, a da su tvrdnje vlasti da će velika investicija u gradnju autoputa ubrzati ekonomski rast i smanjiti učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu nerealne.
To je nemoguće. Evo, vidite li vi, je li jedan projekat značajan koji bi sticao nešto autoputa, da neće se planira na sjeveru otvaranje nekih pogona, da imaju neke razvojne projekte, gdje bi se poslali učinke, gdje bi se stvarala neka materijalna vrijednost. Mi to ne vidimo ni u naznaka. Ovdje se radi samo o preprodaji zemljišta i najboljih resursa u Crnoj Gori, da jednostavno se omogući partnerima da otvore objekte na najatraktivnijim lokacijama u Crnoj Gori. Umjesto se grade turistički kompleksi, da se prave stambene zgrade.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista se slažu sa ocjenama Evropske komisije. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić kaže da će biti sačinjen sanacioni plan po kome će se narednih godina dug smanjivati.
Potpuno se slažemo s ocjenama Evropske komisije. Demokratska partija socijalista svakako je ukazivala i ukazuje na brzo rasteći javni dug, naročito u onom dijelu ako on ide u potrošnju. Ono što mi insistiramo jeste da se ide u kapitalne investicije, na taj način taj dug koji bi rastao po osnovu kapitalnih investicija bi svakako imao svoj efekat u rastu bruto društvenog proizvoda. Međutim, po zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti mora se napraviti sanacioni program kako bismo taj javni dug usporili i eventualno došli do nivoa da se on postepeno smanjuje u sljedećim godinama. I svakako što treba voditi računa jeste da svako novo zaduživanje mora biti isključivo realno i mora biti isključivo za kapitalne investicije. Svako zaduživanje za potrošnju je krajnje neproduktivno.
Evropska komisija jasno sugeriše potrebu smanjivanja javne potrošnje i poboljšanja naplate budžetskih prihoda, što ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra potpuno opravdanim.
Kada se kaže da se potrošnja treba ograničiti, ona se može ograničiti time što će se smanjiti njen relativan udio, odnosno što ćete povećati prihode. A mi čitavo vrijeme pričamo da postoje izvjestan potencijal u naplati poreskih prihoda i na kraju Evropska komisija na to ukazuje i mislim da smo i mi domaći ukazivali i ukazujemo čitavo vrijeme da treba potencirati prihodnu stranu budžeta. Naravno, na rashodnoj treba praviti sve uštede koje su moguće, koje neće usporavati ekonomski rast, ali i na strani prihoda treba se obezbijediti efikasna naplata poreskih dugovanja.
Pored smanjenja javne potrošnje i efikasnijeg punjenja budžeta, bilo bi neophodno da brzina rasta ekonomije nadmaši dinamiku zaduživanja, za šta u izjavi za naš radio ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da će biti veoma teško.
Strukturna neusklađenost crnogorske privrede je visoka uvozna zavisnost, određeni nivo javne potrošnje i upravo je to ono kad imate neravnotežu u eksternom sektoru, onda ona stalno potencira pritisak na budžet, odnosno pritisak na javne financije, odnosno pritisak na zaduživanje. Ako uvozite više nego što izvozite, a mi uvozimo mnogo, mnogo više nego što izvozimo, stvara se veća potrošnja od onoga što se proizvodi, to morate finansirati od nekuda. A ako nemate novca, morate prodavati imovinu, a ako to nestane, onda se morate zaduživati, a sa zadržavanjem istih trendova, istog nivoa potrošnje, vi morate stalno da održavate taj nivo ili prodajom imovine ili zaduživanjem, a to je onda rast javnog duga.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Nedavni parlamentarni izbori u Crnoj Gori, osim u znaku pokušaja terorističkog napada, čime se bave istražni organi, politička ali i ukupna javnost ostaće upamćeni po velikom broju hakerskih napada na internet portale domaćih medija, pojedinih političkih partija, ali i na sajtove nevladinih organizacija, naročito onih koje su pratile izbore. I dok se čekaju rezultati istrage odakle su sve hakeri napadali crnogorske sajtove, postavlja se pitanje kako će država u buduće reagovati na te pojave i da li je moguće da se u potpunosti zaštiti od sajber kriminala te vrste. Time se bavio Predrag Tomović.
U ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa nekoliko dana nakon izbora generalni direktor za informatičku strukturu u Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije Kenan Duraković kazao je da su oni istražnim organima dostavili IP adrese sa kojih su tokom i nakon parlamentarnih izbora napadani brojni crnogorski sajtovi. Iz uprave policije do početka emisije nijesmo dobili odgovor na naše pitanje da li su utvrdili iz kojih država su sve hakeri napadali crnogorske sajtove. Policija bi po definiciji njihovog posla trebalo da prikupi sve informacije i dokaze i proslijedi ih dalje tužilaštvu. Radio Slobodna Evropa međutim nezvanično saznaje da u specijalnom tužilaštvu nije formiran poseban predmet o hakerskim napadima na dan izbora i nakon glasanja. Ali nam je rečeno da će se Vrhovno državno tužilaštvo time moguće baviti u okviru šire istrage o događajima koji su se dogodili prije, tokom i nakon izbora 16. oktobra. Podsjetimo, tokom i nakon izbornog dana dogodilo se više takozvanih DDoS napada kada su oboreni portali CDM, Antenem, Radio Televizije Crne Gore, Demokratske partije socijalista i nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju, koji je bio pod konstantnim napadima. Takozvani DDoS napadi predstavljaju vrstu hakerskih napada preopterećivanjem kompjuterske mreže, slanjem mnogostrukih zahtjeva prema serveru da bi se zaustavio legitimni promet prema njima. Državu najviše zabole hakerski napadi na sajtove i platforme državnih organa, jer blokada sajtova ministarstava, brojnih radnih tijela, savjeta i agencija i pad sistema internet komunikacije su stvari zbog kojih javna administracija u svakodnevnom radu može da pretrpi ozbiljnu štetu. Toga su činjenice u vladi sve više svjesni u posljednje vrijeme, pa su pripremili novi akcioni plan za period do 2017. godine, kojim će dodatno ojačati ključne sektore za borbu protiv sajber kriminala, kaže za Radio Slobodna Evropa generalni direktor za informatičku strukturu u Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije Kenan Duraković.
Po poseban akcenat stavljen je na jačanje organizacionih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta nacionalnog CIRT-a, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Grupe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u upravi policije. Jedan od najbitnijih faktora sveukupne sigurnosti sajber prostora jedne države jeste i nivo sajber bezbjedonosne kulture njenih građana. Shodno tome, organizovanjem promotivnih kampanja i specijalističkih obuka unaprijedit ćemo nivo sajber bezbjedonosne kulture kako kod zaposlenih u državnom sektoru, tako i kod svih građana Crne Gore.
Vlada će, ističe Duraković, osnovati posebno tijelo koje će biti zaduženo za praćenje rada i aktivnosti državnih organa na uspostavljanju sistema zaštite od internet kriminala.
Vlada Crne Gore obrazovat će savjet za informacijnu bezbjednost. Savjet će činiti predstavnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane, za poslove pravosuđa, za poslove informacijnog društva, za poslove nadležnog za tajne podatke i Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U blizini gradskog stadiona u glavnom gradu tokom izvođenja građevinskih radova na Novom trgu pronađene su stare grobnice. Šta kažu arheolozi iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara, iz kog perioda datiraju i da li je načinjena šteta na tom arheološkom lokalitetu? Time se bavila Lela Šćepanović.
Tokom izvođenja građevinskih radova teškim mašinama na gradilištu kod stadiona Budućnosti u centru Podgorice, bagerista je, kako prenose mediji, je zakačio velike kamene blokove za koje se po svemu sudeći pretpostavlja da su stare grobnice. U Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore nemaju saznanja o ovom mogućem arheološkom nalazištu, nego su za sve saznali iz medija. Odmah po saznanju da su počeli građevinski radovi na tom lokalitetu, kaže arheološkinja Petra Zdravković, investitor je od uprave dopisom upozoren na zakonom propisane mjere ako dođe do pronalaska arheoloških nalaza.
Nažalost, uprava nema zakonskih mehanizama da unaprijed nametne arheološki nadzor. Čak ni pri izvođenju radova na lokacijama gde se pretpostavlja da postoje ostaci arheološkog karaktera, već se mora oslanjati na savjest građana, odnosno izvođača radova, da će oni, ukoliko naiđu na bilo kakav vid nalaza, o tome nas i obavijestiti, odnosno postupiti u skladu sa zakonom. Međutim, obzirom na novonastala saznanja iz medija, uprava će u što kraćem roku po službenoj dužnosti uputiti stručni tim na mjesto.
Iako arheolozi još nisu posjetili ovaj arheološki lokalitet, Zdravkovićeva obzirom na ranija nalazišta pretpostavlja da je riječ o grobnicama iz 19. vijeka.
Prije 14 godina su rađena arheološka istraživanja kada se radio dio tribine stadiona, također prije 2 godine kada se sanirala rasa ulice 19. decembra su istraženi. I tada je konstatovano da su u pitanju uglavnom grobovi iz 19. vijeka koji obuhvataju veći prostor, zato se može pretpostaviti da će ispod trga da se naiđe na ostatke grobova. Zavisno od vrste nalaza, ukoliko su grobnice, kao što su bile grobnice ispod ulice 19. decembra, nakon izvršenih istraživanja se mogu izmjestiti.
Dok stručnjaci ne obiđu lokalitet i procjene o kakvoj vrsti kulturnih dobara je riječ, ne može se znati koja je dalja procedura i šta će biti sa grobnicama, odnosno arheološkim nalazima. Ali arheološkinja Zdravković napominje da investitor mora odmah stopirati sve radove i poštovati zakonsku proceduru. Međutim, Petra Zdravković napominje da je moguće da je u ovom slučaju došlo do kršenja procedure, jer uprava, kako kaže, do sada nije obaviještena o mogućem arheološkom nalazištu, već su za sve saznali iz medija.
Izvođač radova je morao, nakon što je naišao na tragove arheološkog karaktera, da obustavi radove. Postoje propisane mjere zakonom o zaštiti kulturnih dobara koje on morao da sprovede, to je da prekine radove, da obezbijedi nalazište, da odmah prijavi nalazište, da sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja i da saopšti sve relevantne podatke stručnim licima uprave kada odu na lice mjesta.
I to je u ovom slučaju urađeno, kako razumijem, jel?
Mi još uvijek nemamo tu informaciju, jer kao što sam rekla, tek smo i mi saznali da se trg radi, u upravi nije bilo postupanja ni obavještenja do sada, nego smo i mi informisani iz medija, tako da će u što hitnijem roku stručna lica uprave da izađu na teren i da vide da li se postupilo u skladu sa zakonom, odnosno da li su obustavljeni radovi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjetimo, u sinoćnjem intervju za televiziju Pink premijer Đukanović direktno optužio opozicioni demokratski front za učešće u pripremi njegovog ubistva. U frontu su to protumačili kao prijetnju. Novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa danas će u Bijeloj kući primiti odlazeći šef države Barack Obama. U međuvremenu hiljade demonstranata u većim gradovima Amerike protestovalo zbog izbora Trumpa. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja, sjutra u isto vrijeme.